Un alt mesaj
Urmează un alt mesaj la care cred că se aplică foarte bine la timpurile pe care le trăim. Ne simțim împinși, obligați să facem lucruri de care nu suntem siguri. Suntem opreși de aceste incertețe în jurul nostru. Și acest mesaj este pentru aceste persoane care se simt așa, intitulat, încadrat, introdus, standardizat, înrobit, telecomandat, cepizat, seringat sau contracurent și liber în Hristos? Care dintre aceștia suntem noi? Cum ne simțim? Am pus pe pagina radio această fotografie pe care puteți să o vedeți și voi, fraților, și este un coment a fratelui Giuseppe în care scrie: în lumea care vine va fi foarte important să învățăm și să trăim așa cum ne-a învățat oamenii lui Dumnezeu în Biblie, așa cum spune în Evrei 11:13, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. Poporul lui Dumnezeu mereu a fost străini și călători. Evrei 11:8. Prin credință, Avram, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-l ia ca moștenire, a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce. Evrei 11:8. Știu, fraților, că mulți dintre voi vă simțiți așa, presați, împinși și opreși. Cum vrem noi să fim? Să fim precum masele? Pentru că știm că este vorba despre controlul mondial care vine? Sau vreți să fim împotriva curentului și să rămânem liberi în Hristos? Frate Giuseppe, care dintre aceștia ai vrea să fii? Se știe foarte bine, la fel ca și tine, nu vrem să fim încadrați, siringați, cipizați sau telecomandați. Acesta e un mesaj pe care Iisus mi l-a dat și avem aici câteva puncte de referință. Noi știm că să mergem împotriva curentului uneori ne poate costa foarte mult. Nu-i că se poate, ne va costa totul, dar noi știm că încercăm mereu să salvăm una sau alta. De aceea se rămâne în masă și vom fi cipizați, seringați, telecomandați, pentru că nu vrem să abandonăm un idol sau pe celălalt. Lasă persoanele libere și cine vrea să urmeze lumea, cine vrea să fie cipizat, cine vrea să servească un televizor și lumea crede că se uită la televizor, în schimb televizorul îi posedează pe ei. Și sunt frații care aleargă după cunoștință pentru că vor acest lucru din lume, celălalt lucru din lume. Lăsați-i să aleagă. Lăsați-i liberi să aleagă. Dacă nu vom deveni precum acei care încearcă să ne oblige să alegem ceea ce vor ei. Și suntem același lucru. Dacă tu ai o cunoștință care vrea aceasta și cealaltă, tu nu ești de acord, Biblia nu este de acord, lasă-l să aleagă ca să meargă pe strada sa, așa cum a făcut Avram și Lot în Geneza capitolul 13. Avram nu a fost de acord cu Lot. Avram, un om al lui Dumnezeu, i-a spus că, având în vedere că nu ne înțelegem și văd că inima ta este către altceva, la acest punct, tu dacă mergi la dreapta, eu merg la stânga, iar dacă tu mergi la stânga, eu merg la dreapta. Alege! Dacă tu vrei să pleci, eu rămân, și eu dacă tu vrei să rămân, eu plec. Și Lot a ales, eu merg la Sodoma. Lăsați-i să plece. Poporul lui Dumnezeu, chiar de la început, a vrut să fie fără sistemul lumii anticrist în care trăia. Cu cât mai repede învățăm acesta, cu atât este mai bine. Ai Evrei 11:8. Prin credință, Avram, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-l ia ca moștenire, a ascultat și a plecat să știe, fără să știe unde se duce. Versetul 24. Prin credință, Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcere de o clipă ale păcatului. 27. Prin credință a părăsit el Egiptul, fără să se teamă de mânia împăratului, pentru că a rămas neclintit, ca și cum ar fi văzut cel ce este nevăzut. Evrei 11:8 până la 27. Fără să-i fie frică de răzbunarea împăratului din lume, pentru că noi nu vrem să-i sărutăm picioarele, nu vrem să ne închinăm idolului momentului și sunt răzbunători, incredibil. Noi mergem înainte. Acest exemplu al lui Moise, care a lăsat palatul, bogățiile, a plecat într-un loc în Egipt ca să trăiască precum cei care se plâng. Și de aceea, mulți creștini care ies din Occident merg în lumea a treia, în schimb, Occidentul nu iese din ei. Atunci când capucină nu este, brioșul nu este și munca la birou cu un computer nu este și secretara cu tacuri nu este și spune... Să ne oprim, este mai bine în Egipt. Majoritatea s-au întors în Egipt și au spus și sunt acolo în cămașa de forță și nu reușesc măcar să meargă, să facă o plimbare, pentru că stau așa de bine în Egipt. Și cum merge? Cred că cineva uită că cine a ieșit din Egipt pentru o perioadă era Egiptul, era un deșert de trecut și după aceea venea pământul promis. Ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru tine este, trebuie să treci mereu printr-un deșert. Bătălia prin care tu te simți că trebuie să faci sau nu te simți, Dumnezeu te pune la probă și după aceea ajung binecuvântările Domnului. Vedem că Iisus a stat 40 de zile în deșert înainte să meargă la Nazaret și să dea mesajul. Este mereu un deșert. Paul a fost 3 ani în Arabia, a stat în pustiu până să devină Marele Paul. Dacă noi ne plângem, acel deșert devine 40 de ani. Dacă îl acceptăm, ne supunem lui Dumnezeu, trebuia să fie doar o călătorie de 11 zile. În Deuteronomio spune că erau doar 11 zile, trebuia să fie. Unde l-ai descoperit pe acesta? Trebuie să găsesc Scriptura. O voi căuta și am să ți-o arăt. Angela are harul de a găsi lucrurile. Mulțumesc, Doamne. Exemplul părinților noștri și străbuniților noștri, antenaților, părinților Israelului, Avram, Isaac și Iacob, profeții, este exemplul nostru. Trebuie să fim sau trebuie să învățăm să fim gata, pregătiți, să abandonăm totul, să ne mutăm, să plecăm de multe ori fără să știm unde, să putem să continuăm și să-L servim și să-L adorăm pe Dumnezeu. În Ioan 8, de la 31 la 36, Iisus a spus: dacă stăruiți în cuvântul meu, sunteți cu adevărat discipolii mei și veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liber. Și farizeii răspund: cum? Adevărul ne face liber? Și cine ești tu ca să ne spui aceste lucruri? Și în versetul 33 spune: noi suntem sămânța lui Avram. Ca și cum ar spune astăzi, noi suntem biserica catolică, protestantă, mormonă și Jehova. Noi suntem sămânța lui Avram și nu am mai fost robi nimănui niciodată. Cum spui tu că veți fi liberi? Aceasta se aseamănă cu multe versuri din Evanghelia de prosperitate de astăzi. Dacă tu mergi să predici într-o biserică de prosperitate, trebuie să deveniți liberi. Suntem liberi. Uitați câți bani avem. Dacă tu îi oferi bani, normal că diavolul ți-i va da. Ceea ce cauți, găsești. Iată politicienii care sunt la putere, au căutat puterea și au găsit. În această lume sunt două puteri, Dumnezeu și diavolul. Depinde de ceea ce găsești. Dacă îl cauți pe Dumnezeu, vei găsi adevărul și dacă îl cauți pe diavol, vei găsi minciuna. Acea scriptură pe care am menționat-o este în Deuteronomio, capitolul 1, unde vorbește de momentul în care Israel a ieșit din Egipt. Versetul 2. Sunt 11 zile de călătorie de la Horeb, pe calea muntelui Seir, până la Kadeș Barnea. Și s-a întâmplat în al 40-lea an și în al 11-a lună, în prima zi a lunii, că Moise a vorbit copiilor lui Israel. Și în Biblia Antifae spune același lucru. Da, vedem că muntele Horeb, unde Moise a primit cele 10 porunci, de la muntele Horeb, ca să mergi în Egipt, erau puține zile. Este Marea Roșie în mijloc, dar tu faci 4 zile, o săptămână, cam 11 zile între Egipt, Memphis, până la Pământul Promis, dacă nu ar fi, nu s-ar fi plâns. De aceea, mulți dintre creștini, ceea ce ar putea, binecuvântările pe care ar putea să le primească în cam în 15 zile, un număr simbolic, nu le-au primit pentru că s-au plâns. De ce Dumnezeu nu face aceasta? De ce Dumnezeu nu face așa? Eu, dacă aș fi fost Dumnezeu, m-aș fi îngrijit mai bine. Și Iisus a răspuns în Ioan 8:34. Știi că farizeii au spus că nu au mai fost sclavi nimănui. Cum voi veți fi liberi? Cine crezi tu că ești? De versetul 34, Iisus le-a răspuns: adevărat, adevărat vă spun, oricine face păcat este robul păcatului și robul nu trăiește în casă pentru totdeauna, fiul însă trăiește pentru totdeauna. De aceea, dacă fiul vă face liber, veți fi cu adevărat liberi. Ioan 8:34-36. Aceștia vorbeau în carne și în carne suntem acolo pentru că nu erau nici măcar liberi în carne. În schimb, Iisus vorbea în spirit. Dacă tu păcătuiești, sclavul păcatului și vei fi judecat. Doar dacă fiul te face liber. Mesia te va face liber și dacă fiii te vor face liber, veți fi cu adevărat liber. Vedem că adevărata eliberare vine de la Iisus, nu de la guvern, pentru că guvernul în aceste timpuri nu-ți dă libertatea ca să alegi ceea ce este bine pentru tine, pentru viața ta, pentru corpul tău, și această libertate nu va veni niciodată din partea guvernului, pentru că nu este interesată pentru binele tău. Libertatea pe care diavolul o vrea este să-ți dea un teserino nou verde, o teseră verde, ca să-ți face altă pișcătură. Îți dă libertatea ca să te duci la Auschwitz. Este o libertate falsă. Adevărata libertate este cea pe care Iisus ne o dă. Am văzut că Povi a făcut un cântec pentru libertate și a fost foarte criticat de media cu zgarda băncilor la gât. Dacă tu asculți media, știi ceea ce spun băncile. Pentru că megafanele mediei sunt megafanele băncile sunt media. Și este fiecare trebuie să aibă alegerea sa. De ce îi obligi pe oameni să facă? Dacă nu vrei să nu-și faci găurica, te închidem în casă. Și după aceea a izbucnit un uragan, critici peste critici, precum și este acea deputată Donati, care l-a apărat. De ce nu poate să cânte un cântec? Cântecul este în favoarea libertății și aceasta este în Constituția italiană. Pe mine de ce o interesează Constituția italiană? Punem acel cântec. Te rog să-l pui. Liber să alegem. Giuseppe Povia.
Mica come oggi passano le leggi contro la ragione, contro la mente, contro la gente. Mica come oggi è questa dea Unione Europea che ci vincola, poi si divincola e ai politici li svincola e a noi ci pungola. Ma si arriverà che prima o poi ogni razza si incazza e diventeremo noi la vera reazione avversa. Liberi di scegliere, liberi, liberi, liberi di scegliere, liberi, liberi, liberi di scegliere.
Grazie, Signore, Dio
mulțumim, Doamne, Dumnezeu să binecuvânteze pe Povia, mesajul său este foarte actual. Fiecare cântec pe care el îl oare este un mesaj foarte actual.
Dar
liber ca să înțelegem, să alegem, este doar în Iisus Hristos. De la guvern nu putem să ne așteptăm la așa ceva. Doar un om ori poate să creadă că guvernul îți va da această libertate. Îți va da o libertate doar ca să îți faci următoarele găuri. Este o libertate ca să poți să servești lumea. Și câte găuri trebuie să-mi fac? Câte găuri ce ar trebui să am? Angela, te rog, mulțumesc, Iisus. Îți citesc un coment din partea lui Nica. Este un frate care mulți ani a trăit în Italia, însă de 2-3 luni, nu știu exact, s-a transferat în țara sa de origine, în Albania, și a spus că se găsește foarte bine împreună cu familia sa. Și a spus că aici este o libertate mai mare. Lumea nu este preocupată de pișcătură, de mascherină. Vedem că pișcăturile sunt statistici umflate, pregătite de mass media, și ei sunt cei care se ocupă de așa ceva, prestigiatori. Ziarul a spus că dintre toți morții și stramorții, caravana militarilor care duceau sicriile, au fost și cadavre, dar despre ce, din ce cauza a murit nu se știe, dar ziarele spun. Și nu este un ziar, este Institutul Superior de Sănătate Italian, în schimb media nu îți spune, pentru că nu se spune așa ceva. Institutul Superior de Sănătate Italian a spus că toți morții, etc., care au murit la Bergamo, cea mai rea zonă din lume, doar 6% au murit de această boală. De COVID. Doar 6%. Și ceilalți? Întreabă media, cât spune ea. Nica scrie. Este adevărat, frate Giuseppe. Mulți s-au informat la mine ca să vină în Albania, dar n-a venit nimeni. Înțeleg că aici este diferit și multora nu le place. Pentru că ca să scap nu este mai plăcut. Mă gândesc, așa cum aici trăiesc 7 milioane de albanești și sunt liberi și trăiesc, puteau să facă și ceilalți. Comoditățile s-au terminat pentru toți. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Mulțumesc, Nica. Frații puteau să se mute acum câțiva ani. În momentul în care am deschis radioul, am spus tuturor să iasă, pentru că vor ajunge blesteme, dezastre. În schimb, nu. Capucinul este bun, brioșa la fel, și fiecare ocazie este bună. Nu-i că poți să abandonezi Egiptul. Și acum, mulți vor spune că nu mă interesează capucinul brioș, este adevărat, ok, nu trăiesc în lux, corect. În schimb, din mesajele pe care le primim, eu văd că mulți dintre noi înscrieți că vreți să salvăm casa, munca, da, nu vă dați seama, așa cum spune Nica, comoditățile sunt terminate pentru toți. Trebuie să ne asigurăm că vom rămâne fideli în Hristos, liber să alegem, nu fedele acele case sau acelei munci. Va fi probabil o muncă mai de nivel mai jos, de nu mai sunt comoditățile, dar în schimb măcar trăiești liber în Hristos. Vedem că în Titanic au murit mulți și banda muzicală a continuat să cânte din cap. Și lumea continua să danseze. În loc să alerge la șalupe, au alergat în cabinele lor ca să-și ia banii, bogățiile, aur. Și cum a spus Luca în Luca 21, când vedeți marele necaz, nu intrați în oraș. Și cine este în oraș să fugă, cine este în câmp să nu se ducă în oraș. În schimb, acei s-au dus în cabine ca să-și ia toți banii, iar mulți dintre ei nu s-au mai salvat. Fraților, fiți atenți, toți cei care mergeți în cabinele interne, de desubt sau deasupra al Titanicului, frate, pentru că acum botinul este viața, bătălia noastră. Acum este împotriva minciunilor la nivel național și cât de curând vor fi și la nivel mondial. Deseori veți fi singuri, vom fi singuri. Nu suntem singuri în spirit, pentru că Dumnezeu este mereu cu noi. Este inutil să ne plângem de guverne sau de politica lor, pentru că tiranozaurii de guverne vă vor face să taceți din gură, așa cum spuneam mai devreme, precum protestele din Trieste, pentru ce s-a întâmplat. Nu a fost unitate. Citește scriptarea referitor la unitate. 1 Corinteni 1:10. Ar trebui să fie așa sau să încercăm să fim așa. Probleme pentru cei care nu sunt. Din fericire nu avem, dar sunt probleme pe cei care nu încearcă. 1 Corinteni 1:10. Vândem, fraților, pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos, să aveți toți același fel de vorbire și să nu aveți dezbinări între voi, ci să fiți uniți în chip de săvârșit și într-un gând și o simțire. 1 Corinteni 1:10. Aceasta este ceea ce ne dă puterea. Armatele câștigătoare sunt cele care au fost cele mai unite, ascultătoare. Și cu inima deschisă. Cu toții trebuie să vă opriți să vă mai plângeți de guvern. De ce vă plângeți de diavol? Diavolul își face treaba, băncile își fac treburile. De ce te enervezi pe o lipitoare? Te plângi de neghină, te plângi de diavol, te plângi de cei posedați. Dar să ne uităm noi în oglindă. Domnul Iisus nu s-a mai plâns de diavol și a spus: a, uite cum este rău, nu? Îl alunga și mergea mai departe. În schimb, aici mulți sunt acolo și se plâng de diavol, de neghină și nu se mișcă. Să învățăm din persecuțiile recentelor sisteme totalitare care au trecut. Să ne uităm cum sunt tratați frații noștri din China, singuri împotriva unei națiuni din China. Protestele din Hong Kong, ce s-a întâmplat? Nimic. Nimic. Pentru că aceste regime nu au binecuvântarea Dumnezeului, ci a Dumnezeului lumii, diavolul, pentru că este timpul lor. Ce vrei să faci? Să învingem aceste guverne, să luăm locul lor? Glumiți? Putem să luăm locul lor doar prin binecuvântarea dușmanului, să mergem înainte pentru Isus, așa cum a făcut prima biserică, cum au făcut apostolii, discipolii, doi câte doi au învins lumea. Bisericile 100 la 1000, 1000 la 1000, lie, pierd totul. Eu în viața mea am văzut că atunci când am vrut să conclud ceva, deseori, eram cu un frate, în 2 sau 3, și era foarte ușor să fim de acord și să ne punem să mișcăm și să învingem și să evangelizăm. În schimb, să convinge 100 de persoane care stau în bănci ca niște gâști, tu îți pierzi timpul. Iisus a fost într-un loc plină de gâști, în biserica din Nazaret. S-a înălțat vreo gâscă? Nu. Sau doar s-au ridicat ca să-l îndepărteze. Și le-a spus: la revedere gâștilor încălziți băncilor. Și a încercat ca să caute câțiva pescatori, un publican, și doar așa a învins lumea. Le-a trimis doi câte doi. Uneori, cu toții ne simțim singuri într-o lume ostilă, televiziunea, media, politicii care muncesc, liberal, ca să ridice pe unii și pe alții pentru scopurile lor politice. Biblia ne spune că vin timpurile în care toată lumea va fi așa. Dacă astăzi vă simțiți singuri, va fi mai rău. Dacă aveți o țară împotrivă, va fi lumea împotrivă. Dar cine știe să... Cine știe să interpreteze profețiile, semnele timpului, poate să vadă că China ne dă o idee la cum va fi lumea, dar eu cred că va fi mai rău decât este în China. Dictatura totalitară este mereu modelul preferat a celui rău. Vezi sistemele din toate regimele opresoare clasice, de la Egiptul antic până la Roma imperială, califatul, papatul infalibil care îi ardea pe creștini pentru că erau, pentru că vina lor era că citea Biblia, Napoleon și toți ceilalți care adorau totalitarismul, dictatura. Să nu ne minunăm, în schimb să ne obișnuim ca să mergem înainte în orice situație. Suntem poporul lui Dumnezeu și pactul nostru este cu Iisus și în momentul când ne salvăm, suntem salvați. Noi am făcut un pact și dificultățile fac parte din adestramentul pe care Dumnezeu vrea să ne-l dea. Trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru dificultăți, avem nevoie. Dacă nu ar fi fost dificultățile care nu cooperează pentru a deveni mai bine, așa cum spune în Ioan 15:8, dacă lumea vă urăște, să știți bine că înainte de voi m-a urât pe mine. Și atunci Iisus nu s-a plâns de lumea care îl ura, dar ne-a învățat cum să-l învingem. Ce ne interesează pe noi dacă dușmanul face aceasta sau cealaltă pe internet? Sunt toate secretele familiile care conduc lumea. Familiile diavolului, adoratori ai lui Lucifero, care au toate băncile. Iată trucul, iată secretul, iată cum o fac. Ce mă interesează pe mine? Ce mă interesează pe mine să știu cum funcționează diavolul? Merge rău. Este în direcția lacului de foc. Și atunci, dacă tu ești activ în Evanghelie, orice creștin activ în Evanghelie a trecut prin persecutări. A doua scrisoare a lui Timotei 3:12. Într-adevăr, toți cei care vor să trăiască evlavios în Hristos Iisus vor fi persecutați. A doua scrisoare a lui Timotei 3:12. Oricine se plânge că este persecutat și că le merge rău, că sunt puncturinile, precum guvernul, nu sunt oițe, ci sunt capre, nu vă mai plângeți. Începe să-i mulțumiți lui Dumnezeu pentru persecutări, pentru că ne face să ne crească mușchi, să devenim soldați, pentru că soldatul nu are timp să se uită în fiecare zi în oglindă ca să vadă, ca să se plângă de dușmanul său, că vrea să-l siringheze, că vrea să-i facă rău. Cine vrea să se plângă cu mine? Vino aici ca să ne plângem unul pe spatele celuilalt. Nu este victorie, nu este lumină la capătul acestui tunel. Acesta te conduce ca să te sinucizi. Să ridicăm vocea, să lăudăm pe Dumnezeu, să-L binecuvântăm. Să lăudăm înainte cu conexiunea cu Domnul. Aceasta îți dă puterea. Antrenează-te, fă să-ți crească mușchii spiritului. Evanghelizează mai mult pentru ceea ce vei putea. Impune mâinile, roagă-te pentru bolnav și vei vedea, se vor vindeca. Este garantat de Biblie. Tu trebuie doar să impui mâinile, să alungi diavolul și să comandezi că ești vindecat în numele lui Iisus Hristos. Așadar, fraților, nu stați să vă plângeți, să fiți descurajați, așa cum au făcut evreii în deșert. Nu încercați unde să mergeți ca să vă plângeți. Să ne uităm în jur și să vedem pe cine putem să îl încurajăm, începând cu familia noastră. Cei care se clatină, opriți-vă din a vă clătina. În cartea plângerilor lui Ieremia este de ajuns
e più che suficient solamente.
Așa cum a făcut, cum a spus Iob, nu este de ajuns să vă plângeți. Ceea ce Dumnezeu are nevoie de un popor care îl laudă, care în furtună îl laudă, îl binecuvântează, îi mulțumește. În timp ce cartușele fluieră, mergi înainte, dacă nu poți să alergi, tu te răstite și mergi înainte, înainte, numele lui Iisus Hristos. Aleluia! A ajuns John. Ai venit de ce? Pentru că John în această dimineață are o istorie frumoasă. Acum John ne citește o frumoasă istorie despre acest subiect. Ești gata, John? Da.
At the beginning of the Reformation in the Middle Ages, Martin of Basel claimed a knowledge of the Bible truth. But afraid to make a public confession, he wrote on a leaf parchment. O most merciful Christ, I know that I can be saved only by the merit of thy blood and not by my works. Jesus, I acknowledge thy suffering for me. I love thee, I love thee.
Cei doi Martin, la începutul reformei în Medulevio, Martin de Basileia vine la cunoștința adevărului Bibliei, dar fiindu-i frică să facă o confesiune publică, a scris pe o foaie de pergamelă: O Iisuse misericordios, știu că pot să fiu salvat prin meritul sângelui tău, nu prin operele mele. Accept suferințele tale, te iubesc, te iubesc.
It was not discovered for more than 100 years.
După aceea, a luat o piatră din peretele camerei sale și a pus acolo o foaie de pergamenă. A fost descoperită după 100 de ani.
Luther discovered the same Bible truth concerning salvation in Christ. He said, "My Lord has confessed his love for me before men. I will not shrink from confessing him before kings."
Cam în aceeași perioadă, Martin Luther a descoperit același adevăr biblic referitor la salvarea în Hristos și a spus: Dumnezeul meu a mărturisit iubirea sa pentru mine în fața oamenilor, nu mă abțin ca să-l mărturisesc în fața împăraților. Știți restul. Astăzi lumea a auzit că s-a vorbit de Martin Luther. În schimb de Martin de Bazilean, cine l-a mai auzit? Îmi spune John, îmi aduce aminte scriptura pe care Iisus a spus-o. Spune: nu se pune o luce cât sub o cărpă ca să fie ascunsă. În schimb, acesta a ascuns lumina, credința sa, într-o piatră din perete. În schimb, Martin Luther nu i-a fost frică și cu toți au auzit vorbind de el. El este foarte cunoscut în lume și spune: John a spus că de-abia acum am auzit de prima dată de Martin de Basilea, pentru că amândoi au descoperit același adevăr biblic. Iisus a spus: cuiva este rușine de mine și mie o să fie rușine de el în fața îngerilor și în fața tatălui meu. Cine vrea să meargă în fața tatălui și îngerilor cu Iisus, căruia este rușine de voi? Bine, astăzi majoritatea bisericii este așa. Dumnezeu să te binecuvânteze. Mulțumesc, John. Slavă Domnului. Un mesaj foarte frumos. Care Martin o să fim noi? Cel care este frică sau cel curajos? Care nu este rușine de Iisus sau cel care este rușine?
alcune di queste
situazioni. In toate lucrurile urâte care ci se pot întâmpla, este și unul dintre acestea. Fiecare trebuie să murim, să suferim, dar având în vedere că destinul este cam la fel pentru fiecare, de ce să nu facem în așa fel încât să dăm slavă Domnului? Vorbeam de mesajul în care ce răul îl șantajează pe poporul lui Dumnezeu. Ori îți face puncturina, ori te închidem. Fiecare ieri a avut aceste lucruri, ori ne luptăm, ori ne speriem. Fiecare om al lui Dumnezeu are pe Goliat ca să-l învingă. Fricile sale, fantasmele sale, ca să le poți învinge numele lui Iisus, ce vom face? Vom scăpa sau vom arunca piatra credinței noastre? Într-un mod sau altul, diavolul a căutat mereu să facă ca să se îndoaie genunchiul fiilor lui Dumnezeu în fața diavoleriei sale și a minciunii momentului. Diavolul are mereu o minciună în fiecare ieri, în fiecare fază, ca să, și să încerce să pună sub picioarele sale poporul lui Dumnezeu. Și este mereu una. Într-un fel sau altul, lucrurile au mereu de a face cu a renega credința noastră, care este scopul nostru final. Credința. Însă scopul final al diavolului este ca să pună capcane în lume. Nu-i că trăiești și te lăsăm să trăiești ca să supraviețuiești. Tu nu poți să plutești în lume. Nu există așa ceva. Tu mă las să trăiesc ca să trăiesc. Te las să trăiești ca să trăiesc. În schimb, este ori te supui, ori te persecuitezi. Și mulți creștini se supun. S-au supus nazismului în Germania, comunismului în Rusia și creștinilor așa mai departe. Este alegerea între creștin și cel rău, între adevăr și minciună. Este mereu aceeași alegere. Salvarea lui Hristos sau blestemul. Trebuie să alegem, decidem acum. Ce alegere vrem să facem? Vrei să mergi la a doua scrisoare din Corinteni 4:7? Dar avem acest tezaur în vase de lut, pentru că măreția puterii să fie a lui Dumnezeu și nu din noi. Suntem tribulați din fiecare parte, totuși nu strântorați, derutați, dar nu disperare, persecutați, dar nu părăsiți, trântiți jos, dar nu distruși, purtând totdeauna într-un chip uciderea Domnului nostru Iisus, pentru că și viața lui Iisus să fie arătată în trupul nostru, fiindcă noi care trăim suntem întotdeauna dați morții pentru Iisus, ca și viața lui Iisus să fie arătată în carnea noastră muritoare. A doua scrisoare a Corintenilor 4, de la 7-11. Vedem că este alegerea, fraților. Trebuie să alegem ce fel de creștini vrem să fim, ce tip de fii al lui Dumnezeu vrem să fim. Activ sau pasiv, nu este niciun drum la mijloc. Nu poți să fii neutral. Neutral este un pasiv. Ori e așa cum este, ori împrăștii așa cum este. Matei 6:24. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Căci sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți să slujiți pe Dumnezeu și pe Mamona. Matei 6:24. Sunt mulți care încearcă să facă așa ceva. Să stea puțin cu guvernul, să stea puțin cu Hristos, să-și mențină plăcerilor, dar nu pot să servești doi patroni. Iisus nu a încercat să facă, știa că era imposibil, pentru că, la urmă, guvernul te obliga ca să-l adori pe Cezar, ca să oferi parfume diavolului. Va ajunge ca să omori copiii la Betleem, dacă tu îl adori pe diavol, ai să-l adori pe Cezar. Pe Cezar. Vedem cum este și guvernul de astăzi. Legea asupra avortului. Acum toți injectați este o pregătire pentru semnul fiarei atunci când va veni. Diavolul nu știe ceea ce face, nu va fi încântat de a fi puncturine și următorul pas va fi semnul fiarei. Dacă tu ești învins de o puncturină, ce să faci când o să vină semnul? Vrei să trăiești cu o siringă? Dar aceasta este la infinit, la fiecare 3 luni îți va da o alta. Acum îți spun că cu cât mai multe doze ai să iei, cu atât mai puțin sistemul imunitar ai să ai. Au fost oameni de știință în Europa în care a spus că cu cât mai multe puncturine ai să faci, cu atât mai puțină imunitate ai să ai. Ai publicat aceasta, da. Tu ai făcut un coment în italiană, se numește. Acum oamenii de știință europei au spus că prea multe booster sunt dăunează. Este un video de 35 de secunde. Acesta este Comitatul Medicilor Europeni, nu este o minciună. Cu cât booster, vede că își inventează numele, pentru că se referă la puncturină, americanii îi spun booster, îi schimb mereu numele ca oamenii să nu înțeleagă. Dușmanul pune mereu pionii săi împotriva poporului Dumnezeu. Îl vedem în Daniel 3, vedem cum a făcut Nabucodonosor. Daniel 3, 14 și 15. Nabucodonosor a vorbit și le-a spus: este adevărat, Shadrach, Meshach și Abednego, că nu serviți Dumnezeilor mei și nu vă închinați chipului de aur pe care l-am înălțat? Și când auzit sunetul cornului, flautului, harpei, lirei, psalterului, cimpoiului și tot felul de muzică, de abia când a auzit ziarele, televiziunea, șeful statului, Bruxelles, anunțările, casele farmaceutice, ce trebuie să facem? Dacă sunteți gata să cădeți și să vă închinați chipului pe care l-am făcut, va fi bine. Dar dacă nu vă închinați, veți fi aruncați în același moment în mijlocul unui cuptor arzând în chip. Și cine este acel Dumnezeu care vă va elibera de mâinile mele? Vedem cum îl blestema pe Dumnezeu? Astăzi oficial atei. Și sunt acești falsi creștini ai păcii mamei care merg să le strângă mâinile. Eu dacă m-aș duce să le dau mâna acestora, le-aș da în mână Noul Testament. Am onoarea să vă dau cu cea mai mare plăcere Noul Testament. În schimb, când îi vedem pe acești înșelători de la Pacea Mama, așa cum fac islamici activi care îi fac să citească Coranul și acolo se uită fără cuvinte să studieze Coranul. Dar unde este Biblia? Falsule, dar de cine vorbești mai exact, frate Giuseppe? Asta trebuie să o înțelegeți voi. Este inutil să vă explic, pentru că aici trebuie să mai plutim pe apele internetului, corect? Cu salteaua noastră. Și Nabucodonosor și-a făcut mașina de spălat, a schimbat stilul și a spus: dacă tu nu primești, dacă nu te închin, dacă nu onorezi, dacă nu semnezi, îți descarce responsabilitățile noastre, atunci noi o să-ți spunem o să spunem un lacăt. Nu te plânge, ei fac treburile lor, își servesc Dumnezeul lor al întunericului. Dar noi stăm ca să servim pe Dumnezeul luminii noastre. Vedem că în aceste timpuri cei care apleacă genunchii sunt cei care își fac punturina. Printre altele conduc acestea și feturi umane și la cum știm în fața lui Dumnezeu nu sunt acceptate. În timpul lui Daniel aceștia au fost aruncați în focul, în cuptorul cu foc. Și astăzi este ceea ce am văzut până acum. Să vedem cum au răspuns fiul lui Dumnezeu. Daniel 3, 16 la 18. Shadrach, Meshach și Abednego au răspuns și au zis împăratului: Nabucodonosor, îți răspunde fără grijă de acest lucru. Dacă este astfel, Dumnezeul nostru care ai servim și este în stare să ne elibereze din cuptor, arzând închis, ne va elibera de mâna ta, împărate. Vedem că Dumnezeu ne va elibera de puncturi. Dar dacă nu, să-ți fie cunoscut, împărate, că nu vom servi Dumnezeului tău și nu-și vom închina chipului din aur pe care nu l-ai înălțat. Și dacă aceasta nu se întâmplă, noi nu o să ne închinăm în fața puncturilor voastre, de acord? Să luați aceste puncturini și să le retrimiteți caselor farmaceutice. Noi știm restul istoriei. Iisus intervine, el în persoană, în cuptor. Vine Iisus în persoană în acel caz. Dar nu este garantat că în fiecare zi. Uneori îi duce direct în cer. Și aleluia! Dumnezeu știe mai bine. Care este punctul? Să învățăm și să mergem împotriva curentului. Împotriva curentului mergea Iisus și prima biserică. Nu s-a oprit precum curentul lui, unde vedem că și peștii morți plutesc. Vedem că este de ajuns să fie ca un pește mort. Ușa este largă, spațioasă, dar mereu se oprește, se termină în gunoiul istoriei. În schimb, poporul lui Dumnezeu a mers mereu în sens contrar, chiar până la sacrificiul suprem. Și atunci ce s-a întâmplat? Celor care timp de secole nu au urmat gunoiul pământului. Unde este gloria maselor care erau orgolioși și susțineau, iar acum susțin dictaturile? Acele mase care făceau pe boli în fața celor care erau mai puțini? Precum discipolii, noi mergem împotriva conformismului, împotriva a ceea ce se spune pentru a fi bine. Așa cum au făcut mereu poporul lui Dumnezeu activ. Ori mergem ca să ne scufundăm și nu știm unde vom merge și în care gunoi vom ajunge. Uită-te la gunoiul nazismului, fașistilor, capitalismului. Sunt toate gunoaie. Majoritatea merg pe ușa largă și spațioasă. Exodul 23. Ce spune? Pentru că Biblia vorbește de această majoritate. Să nu te iei după mulțime ca să faci rău. Și la judecată să nu mărturisești trecând de partea celor mulți ca să abați dreptatea. Exodul 23.2. Atenție la celor mulți. Frumoasă această scriptură, citesc din nou. Să nu te iei după mulțime ca să faci rău. Și la judecată să nu te mărturisești trecând de partea celor mulți ca să abați dreptatea. Exodul 23.2. Ce spune Dumnezeu? Că majoritatea este greșită. Vedem că majoritatea în deșert s-au plâns împotriva lui Moise. Majoritatea au murit în deșert și cei puțini au ajuns pe pământul promis. Mateu 7, 13 și 14. Intrați pe poarta cea strâmtă, pentru că largă este poarta și largă este calea care duce la nimicire și mulți sunt cei care intră pe ea. Fiindcă strâmtă este poarta și îngustă care este calea care duce la viață și puțini sunt cei care o găsesc. Matei 7, 13 și 14. De când este lumea, poporul lui Dumnezeu, mireasa lui Hristos, cei activi, cine sunt activi? Creștinii care evanghelizează au fost mereu cei mai puțini. Minorii în Germania, în Anglia, în majoritatea bisericilor, unde erau majoritatea care dormeau, în schimb îi ține cămașa de forță religioasă, în schimb logonica lui Hristos nu urmează fola și îl urmează pe Dumnezeu. Spune Iisus, să nu aveți încredere în omul pământului, aveți încredere în mine. Eu am sămânța bună pe care o pun în grănarele mele, distrug dușmanul și nimeni nu poate să mă întrebe de ce fac aceasta. Psalmul 36, de la 5 la 12. Mila ta, Doamne, este în ceruri și credincioșia ta ajunge până la nori. Dreptatea ta este ca munții cei mari. Judecățile tale sunt un mare adânc. Doamne, Tu păstrezi pe om și pe animal. Cât de măreață este bunătatea Ta, iubitoare, Dumnezeule! De aceea copiii oamenilor se încresc sub umbra aripilor Tale. Ei se vor sătura din plin de grăsimea casei Tale și le dai să bea apă de la râul desfătărilor Tale, căci la Tine este fântâna vieții. În lumina Ta vom avea lumină. O prelungește bunătatea Ta, iubitoare, celor care Te cunosc și dreptatea Ta celor întregi în inimă. Nu lăsa piciorul mândriei să vină împotriva mea și nu lăsa mâna celor stricați să mă alunge. Acolo sunt căzuți lucrătorilor nelegiuirii, sunt aruncați roși și nu vor fi în stare să se ridice. Psalmul 36, de la 5 la 12. Actuala situație este preocupantă, dar spune cuvântul. Evrei 11:7. Prin credință, luând noi înștiințare de la Dumnezeu despre cele ce nu se vedeau încă, a gătit cu evlavie o corabie între mântuirea casei sale. Prin credință l-au sândit lumea și dreptatea celei din credință a fost făcut moștenitor. Evrei 11:7. Mulțumesc, Doamne, Te binecuvântăm. În acea zi în fața Lui Dumnezeu, când vom fi cu toți în fața Lui, cu picioarele goale, pentru că terenul va fi sfânt, și atunci vor fi câțiva dintre noi care prin credința noastră am condamnat lumea și vom fi unii dintre noi moștenitori ai adevărului. Te binecuvântăm, Iisuse, vine o zi când vor fi lacrimi, vor fi urlete de plânsuri atunci când creștinii care au dormit și-au dat seama că l-au falimentat pe Dumnezeu. Oricine dintre noi poate să fie, eu, tu, când își vor da seama că l-au falit pe Dumnezeu și au căutat comoditatea, propriul interes, toată viața au încercat cum să servească pe Dumnezeu în modul cel mai economic și comod posibil, ori e Evanghelia de prosperitate. Ce dezastru! Dar în fața lui Dumnezeu acea zi va fi teribilă. Este o trezire către mine, către tine, a tuturor. Acum este momentul să trăiești, să murim pentru Iisus, nu când vom fi în cer în fața tortului cu cireașa deasupra. Nu, acum este. Acum este timpul în care Iisus este persecutat. Acum este timpul în care Iisus este blestemat, odiat, ucis. În persoana fiilor Săi. Acum este timpul ca să mergi la cruce și să spui: Doamne, vreau să mor cu Tine. Acum este timpul. Chiar și în timpul lui Noe, dușmanii aveau opresiuni și minciuni așa de rele, o lume foarte anticristă, încât Dumnezeu a trebuit să trimită o specie de Armageddon de apă. Acum lumea s-a redus în același statut. Frații ne scriu și ne spun: de ce Dumnezeu permite aceasta? De ce Dumnezeu permite toate acestea? Dar nu este așa. Dumnezeu operează prin faze. Așa cum vedem în profeția de la statuia din Daniel 2, Duhul Sfânt muncește în ritmul plin ca să termină și să ajungă în inimile acestui timp istoric mondial, care în Biblie se numește Timpul Națiunilor. Aceasta este faza noastră prezentă și era noastră biblică. Suntem în era timpului națiunilor. Luca 21-24. Și vor cădea sub tăișul sabiei și vor fi duși captivi printre toate națiunile. Și Ierusalimul va fi călcat în picioare de neamuri până când vor împlini timpurile neamurilor. Luca 21-24. Cine vrea să știe de ce acum este tot acest rău? Pentru că este timpul neamurilor. Cum de diavolul controlează? Este timpul neamurilor, neamurile fără Dumnezeu. Cum se face că Hitler, Stalin, Draghi, este timpul neamurilor. Cum de comandă băncile și mass media este falsă, pentru că este timpul neamurilor. Dumnezeu ne-a profetizat blesteme, distrugeri care vor veni asupra lumii, vedem în Apocalipsa 8 și 9, împreună cu blestemele irei sale în Apocalipsa de la 15 la 19. Și atunci și cupa fiilor celui rău va fi plină. Și strugurii epocii vor fi mature ca să fie puse în era lui Dumnezeu. Se numește a doua metitură, a doua racoltă. În prima va strânge sămânța cea bună, fiii săi care vor fi salvați. Și atunci poporul celui rău va semăna împreună cu tatăl lor, diavolul, va sămânța orice blestem, orice rău pe care îl fac acum. Răul pe care sunt false statui ale sfinților care anunță împotriva lumii răul care vine. Care sunt aceste statui? Sunt falși spiriți, duhuri, dar tragediile pe care le anunță aceste falsități sunt dulciuri, sunt doar o copie urâtă a ceea ce Dumnezeu profetizează că va fi vărsat asupra lumii, celor care l-au uitat pe Dumnezeu și adoră orice idol al dușmanului. Nu este un idol pe care lumea nu l-a creat să fie pus înaintea lui Dumnezeu. Materialismul, banii, televizorul, bisericile false. Spune Dumnezeu că va veni un mare și teribil diluviu de foc împotriva celor care îl combat și combat precum și poporul său. Îl citim în profeții așa ca toată lumea să -l înțeleagă. Și cine nu înțelege, îi rugăm să se așeze, mai ales pe voi, fraților noi, să ne cereți studiul profetic care vi-l trimitem gratis, Ezechiel 38, de la 18 la 23. Aici sunt scripturile despre care vorbeam. În ziua aceea, însă în ziua când va porni Gog împotriva pământului Israel, zice Domnul Dumnezeu, mi se va sui în răni mânia prinsă. O pun în gelozia și în focul mâniei mele. În ziua aceea va fi un mare cutremur în țara lui Israel. Și peștii mării și păsările cerului vor tremura de mine, iar fiarele câmpului și toate teritoarele care se tărăsc pe pământ și toți oamenii care sunt pe fața pământului. Munții se vor răsturna, pereții stâncilor se vor prăbuși și toate zidurile vor cădea pe pământ. Atunci voi chema groaza împotriva lui și pe toți munții mei, zice Domnul Dumnezeu. Sabia făcăruia se va întoarce împotriva fratelui său, îl voi judeca prin ciumă și sânge. Aici se vorbește de Gog, anticristul, care va conduce Magog, Rusia și ceilalți, împotriva, în Val Armagedonului, în nordul Israelului. Și atunci când va avea puterea mondială, atunci Dumnezeu o să vină în Apocalipsa 19:11 și va distruge printr-o plaină praznică și prin pietre de grindină. Voi ploua foc și puceasă peste el, peste oștile lui și peste popoarele cele multe care vor fi cu el. Primul potop a fost apa, iar cel de-al doilea va fi foc în timpul în care trăim, în timpul națiunilor. Nu, să nu fiți surprinși. Îmi voi arăta astfel mărimea și sfințenia, mă voi face cunoscut înaintea mulțimii neamurilor și vor ști că eu sunt Domnul. Ezechiel 38, de la 18 la 23. Acesta este ceea ce va ajunge. Și dușmanul încearcă mereu să prindă capcană biserica. Folosește frica ca să facă biserica prizonieră. Și vedem că creștinii care sunt păcăliți acolo, cu chiu cu vaie reușesc să iasă afară și să nu mai stea căzuți pe bancă fără să facă nimic. După ce cei care stau acolo și rămân și stau pe bănci, își strâng lanțul de jos și pornesc așa cum fac și cei fără Dumnezeu în mijlocul lumii, prin lume, care să nu facă. Sute de mii de creștini care sunt salvați în lume nu poți să-i deosebești de poporul lui Dumnezeu, pentru că par a fi la fel. Se uită la aceeași medie, vorbesc aceleași prostii. În liniște, le este rușine ca să-L înalțe pe Iisus acolo unde și în fața celor care îl coboară. Este biserica rușinii, nu creștină, ci biserica rușinii. Mi-a spus Iisus, căruia este rușine de mine și mie o să fie rușine de el. O să ne rugăm să nu facem parte dintre aceștia. În Evrei 2, de la 14 la 15, ne spune cum diavolul ține lumea prizonieră. El, adică Iisus, s-a împărtășit din același pentru ca prin moarte să nimicească pe cel care avea puterea morții, care este diavolul, și să-i libereze pe aceia care prin frica morții erau toată viața lor supuși robiei. Evrei 2, de la 14 la 15. Am văzut că Iisus a venit prin moartea sa ca să elibereze pe acei care sunt sclavi prin frica morții și să învingă și învingând moartea, numai acea frică. În schimb, unii, în mod trist creștini, le este frică să moară, le este frică să sufere, le este frică să nu mai aibă comoditățile, le este frică să nu mai aibă o muncă, le este frică să nu mai aibă un salar, o casă, o mașină, frică, frică, frică. Iisus a venit în această lume ca să ne elibereze. Dar este și biserica fedelă, care este mereu înaintea dușmanului, în fața fricii, cărora nu este frică, care aduce roade, cea care îl ascultă pe Dumnezeu, este cea care aduce rezultate, căruia nu este frică să evangelizeze, nu este frică să-L ridice pe Iisus, acolo unde ceilalți îl coboară. Aceasta este biserica fedelă. Biserica fedelă este peste tot. Majoritatea dintre cei, așa cred că cea mai mare percentuală este prizonieră și legată în lanțuri, așa cum spunea Iisus poporului fidel, că liderii îl persecutau și masele din edificiile lor care dormeau, le era frică, pentru că dacă nu mergeau drept, erau alungați din sinagogă. Astăzi, dacă tu te plâns sau spui ceva împotriva ierarhiei religiei actuale, te amenință că te vor scomunica, că te vor alunga afară, și de frică, chiar și biserica fedelă rămâne prizonieră în lanțuri acolo. În schimb, spune Domnul, biserica fedelă, trezește-te, retrezește-te, spune Domnul. Ce faci acolo, prizonieră, în mijlocul Laodicei? Eu ți-am dat pe Duhul Sfânt de putere, de adevăr. De ce?
Non voli lontano da queste
prigioni. Nu vrei să zbori departe de aceste închisori. Și mulți dintre creștinii acestei biserici vor să rămână în continuare prizonieri în fața celor care le învață să minciuni, dormiți, pentru că o să mergem în cer și o să fim răpiți și o să bem în Coca-Cola. Nu, dragă, vine iadul necazului și ce se va întâmpla cu acești falși profeți, acești falși păstori care predică aceste minciuni? Și acesta nu este fratele Iosif care spune aceste scripturi. Avem un link pe pagina noastră radio în care arată că răpirea înaintea marelui necaz este o minciună a diavolului. Este cu adevărat falsă, încât nimeni nu reușește să vorbească pentru că nu a scripturi. Și atunci au spus să-l ignorați pe fratele Giuseppe. Cuvântul de ordine în biserica adormentată este să-l ignorați pe fratele Giuseppe, pentru că nu au scripturi ca să răspundă, pentru că Iisus nu le-a dat nicio scriptură. Aleluia, slavă Domnului! Și atunci, frate, dacă tu trăiești într-o lume
robotizată, schematizată,
cipizată, siringată, ieși cum? În genunchi și îți va arăta cum. Nu te conforma lumii. Este și cântecul lui Gabor, il conformista. Gabor este un ateu, unul de stânga. Însă Domnul uneori îi dădea revelații. Și este acest cântec pe care vrem să-l facem cunoscut și să-l audă fraților. Vreau să le citesc din nou acea scriptură și fraților, pentru că linia a căzut. Scriptura din Exodul 23:2. Nu am văzut-o mai din timp acea scriptură. Să nu te iei după mulțime ca să faci rău și la judecată să nu mărturisești trecând de partea celor mulți ca să abați dreptatea. Exodul 23, versetul 2. Suntem noi conformiști cu lumea sau suntem împotriva curentului? Să nu mergem de partea majorității ca să abați dreptatea. Și vedem că poporul diavolului merge cu majoritatea și se abate de la dreptate, așa cum a făcut Constituția italiană, Constituția europeană, preferă să fie cu fola și să trăiască în minciună și l-au tesera verde la care îți dă voie să te duci la bar ca să-ți bei un cappuccino. Și ei devin sclavii lumii, dar au cappuccino. Este un simbol, dar este ceea ce vrei tu, ce îți place ție să faci. Să nu, să faci sport, să faci altceva. Este clar, ca să nu gătești, pentru că de gătit, gătim și noi. Citești din nou Exodul 23, versetul 2. Este o scriptură pe care trebuie să o memorizați. Să nu te iei după mulțime ca să faci rău și la judecată să nu mărturisești trecând de partea celor mulți ca să abați dreptatea. Exodul 23, 2. Și acest cântec al lui Gabor este bazat pe această scriptură. Dar el era ateu. Dar ce mă interesează pe mine că era ateu? Pentru că totul cooperează ca să fie bine. Ei folosește și pe atei. Spune că creștinii, majoritatea, sunt într-o profundă hibernare recronică, iar Dumnezeu trebuie să se folosească de atei, pentru că creștinii sunt prea drogați de religia lor. Înainte mergeau ca să-și facă o puncturină săptămânală de religie catolică, protestantă sau altele, iar acum o puncturină de la guvern. Atenție, să nu cădem în prăpastia conformismului. Toți sunt naziști și eu.
Eu sunt un om nou, talmente nuovo, che da tempo che non sono neanche più fascista. Sono sensibile altruista, orientalista.
sacerdotessa, da un po' di tempo ambientalista, qualche anno fa nell'euforia mi sono sentito come un po' tutti socialista. Sono progressista, al tempo stesso liberista, antirazzista, e sono molto buono, sono animalista, non sono più assistenzialista, ultimamente sono un po' controcorrente, sono federalista.
Sono il nuovo conformista.